Lelona VOA Lingala. Lulaka l'America.
Wuto Washington DC.
Lionel Kaima na William Kelly ba sungibiso onze la ya masini ngai kombuna ngai edi sango poko ile mupebu yibula muna banso na lina kanabiso sango ya mukile lelo to studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukile lelo to kolobela Basi babikolo mingi bia Afrika bazali kokutana lelo na likindo ya mbala ya mitano ya basi ba konti ba Afrika na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville pour kolbela bitumba na monyokoli ya basi pe bozomi na bango na makasi pe kimobali pour na makambo malamu to pe masculinité positive. Bukutani bunene ya bakambi ba bingumba ba bitima ya ubangi ba yebauti na ekolo Centrafrique Congo Brazzaville pe ekolo Congo Démocratique bufungwami lelo na Genena nguma mukundi ya etuka ya Sud Kivu ezali opona mbala ya liboso nde bukutani bwango bosalama
yango lelo kumoni mera vila bangi aye na mboka Genena po ete tusinye protocole ya jumelage bekomi lelo ya solo
lokola boyoki ezali bongo na etuka ya sud ubangi ntoma ya ekolo amerika Lucy Tamlin azali bongo na kolwezi na etuka ya lwalaba epai asali mwa makambo mpe akutanaki na bapande sango yanoli mpona mituna po etali bongo lisungili ya ekolo na ye pona itali maponami po itali bokengi na ekolo Congo Démocratique pe makambo masusu mokambi molobeli ya mbula materi ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya azalaki awa na Washington DC sima na lisikulu ya mokonzi ya mboka na ligita linene ya ONU na New York na linaka na biso na bozindo ya lelo Roger Muntu akotuna ye mwa mituna mpona VOA Lingala tukolanda yango awa makambo maimanso tukolanda yango na bulai na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse Basi bakambi bayike ba Afrika basangani uto lelo na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville na retraite ya mitano ya bokutani ya ba generation ya lisangali ya basi bakambi ba Afrika ezali kosalema uto lelo na Kintele na Congo Brazzaville na Brazzaville bokutani bongo bokozala pona masculinité positive to kimobali pona makambo malamu monyokoli ya basi pe bozwi bango na makasi bokolobela mapelo kula lisangali ya basi ba kambi ba Afrika li kilamaka benga maka AOL African Women Leaders Network li kilamaki na 2017 na Ellen Johnson Sirleaf mokonzi ya kala ya Liberia mwasi wa yambo abimaki na maponami ya na ekolo na Afrika na kolonga kama ponami na 2006 kati na baye bazali na bukutani ya Kintele zali bongo na mama mokonzi ya ekolo Ethiopie Saleh Work Zeud basi baba konzi babi ekolo mingi misusu bia Afrika pi bazali na likitaliango likitaliango liko kenge kino mokolo mwayambu ya sanza ya zumi ikuya Fekofa federation ya lisano ya motopi na ekolo Congo Démocratique ndimi na liyebisi ete mobeti ndembo moko akufaki lubi na mpota azwaki sima na bo pasuki bwa roket ekoyaki na libanda ya masano ya unité na goma na nokivu Fekofa etindi maloba makobundisa mitema na libota ya elenge Jean Kaezi musono ya FC Likunji oyo akufaki bato na motango mwa zomi na mibale bazoka kisima na bokwi ya roketi yango lobi tango lisano lisingela kikubeta ma lobi luleki mulobeli ya mampinga na Nord Kivu lieutenant colonel Guillaume Njike alimbolaki ete ezalaki likama liye likoma kitango soda moko abetaki na libunga roketi RPG tango motuka mozalaki komemaye modindaki na nzela pene na stade Mampinga ma ekolo Kongo Demokratik masakoli ete mazongisi bo konzibo aleta na Mushaki na teritoria Masisi na Nord Kivu epai wapi ba tomboki ba M23 ba botola kipe bazalaki ko konza okolanda misala mia sango mamokambi ya soda ya Nord Kivu ba ipulusu ya ekolo ba tiami bongo na isika yango na moyangeli wa ngonga mwantango na yaituka iye general major Peter Chir mami oya kitaki nesika yango na Gabon Sylvia Bongo Ondima Valentin kombona ye mosusu azali bongo molongani ya Ali Bongo Ondimba mokonzi oyo basoda ba kweisi bongo na bokonzi atindami kofundama mpona kolekisa misolo na nzela ya molili atiamaki na bokangi na ndako wutu basoda baye babotola bokonzi bakambama na general Brice Oligui Nguema bazwaki bokonzi Sylvia Bongo Ondima a telemaki lubiloleki liboso lya bazuzi mpona mbeba yango mbeba ya kolekisa misolo na nzela ya molili ya mayuya pe ya kosala mikanda ya lokuta yambo ete mukano mwa bazuzi ya kokangamana ndako mundi mama Anthony Blinken a KBC ete ekolo Chine ezali koluka kokonza mokili secrétaire d'état to mokonzi atali mambi mabapaya na mbula matari ekolo Congo Démocratique a KBC bongo na kotalaka Taiwan eteni ya mabele eye esakola bonsomi boyango kasi eye Chine ezwakolokola moko na bituka bya yango Chine na ekolo Amerika bazalaka bongo na bobendani mpona likambo l'Italie Taiwan. Banzela mingi ezindi na mai ya mpela enokaki butubuleki na New York aba na États-Unis ya Amerika ata nzela ya metro to engunduka kati na engumba eye lokola pe mabanda mampepo mazindi bakonzi basengi bavandi kozala penza na bokengi pe batie eta ya makambo ya kokoso President Joe Biden ya ekolo Amerika apesi nzela ya botimoli mabulu masika mapetololo na Gulf ya Mexico mokano moye mobuki bongo mbala esusu elaka asalaka tango ya bobeti ntango ya mapona mimaleki ete mabulu masusu pona petololo makotimola makali susu te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Siku ya kumitango na sango na biso na mwa bulai tukulanda ya yambo. Bokuta ni bonene ya bakambi ba bingumba ya bitima ya ubangi ba yebauti na ekolo Centrafrique Congo Brazzaville na ekolo Congo Democratique bufungwa milelu na Gemena na engumba mokonzi ya ituka ya sud ubangi. Ezali pona mbala ya liboso ete bokuta ni bwa lolenge boye bosalama mokambi ya meri ya Gemena Jacob Luba ya mbuka alimbuli na viwa lingala litumba ya lisanga liyango tulanda sango yango na Franka Biliwe.
Bokuta ni bonene ya bakambi ba bingumba ya bitima ya ubangi bufungwami lelo awa Ogemena engumba mokonzi ya ituka ya sud ubangi ezali pona mbala ya liboso ete bokuta ni bwango bosalema mokambi wa meri ya Gemena Jacob Luba ya mbuka alimboli na vewa lingala litumba ya lisanga ya bangu
mokona lelo totondi ne singo esengo po ete tokanaki ete mokolo moko to signer protocole d'accord na ville ya Bangui. Ville ya Bangui ezali ville ezali pembe na biso awa pe komona ete bai mboka oyo bazali kofanda na mboka na ngai ya Gemena bakendaka mingi pe commerce na bango mingi batalaka mboka ya Bangui. Koyoka malele ya population ya biso ya Gemena wana pe bakataka na ngambo ba kokoso ezangaka te ekoki na biso lokola bakambi po ete totire tel protocole et permettre biso ke dans le cadre ya fer ki e facilité yango lelo bomoni maire ya ville ya Bangui aye na mboka ya Gemena po ete tosinye protocole ya jumelage ekomi lelo ya solo. Nazali kopesa boso ezalaki mpona kosinye protocole ya jumelage. Ya mibale ezali likita oyo ekosangisa ba maire de ville de Lubangi. Alors maire de ville de Lubangi ezali ba ville oyo baza na intérêt na rivière Ubangi. Yango to biango maire de ville de Lubangi. Alors ezali likita ya liboso ekosalema na ville na biso ya Gemena sous initiative na biso et tout ça là qui a mon concertation na maire ya ville à Bangui pour être tout thème ça se tire au aimboka ya ville à Gemena. Merci ministre.
Ezali bongo ba kambi ba bingumba tope maire ya Bangui na ekolo Centrafrica Brazzaville ya Congo Brazza ya Zongo pe Gemena na etuka ya Sud Bangui ya Lisala na etuka ya Mongala mpe badolite ingumba mokonzi ya etuka ya Nord Ubangi mukambi wa meri ya Bangui apesi ya ye makanisi pona tina mpe matomba ya bokutani boye.
Je suis à Gemena justement pour honorer
Nazwami awa na Gemena pona kolongisa boyokani kati ya ingumba ya ngai pe ya Gemena. Boyokani yango ekosunga biso na makambo ndenge na ndenge okati ya baimboka. Boye ete bingumba nde yango ezalaka makonzi to pe maboko ya bikolo. Ndenge na sepelaka tango iso koloba ete ekolo nyonso oyo ekumisaka bantoma bakambi ya bingumba ya bakomi ya bituka yango nde ezalaka tango nyonso maboko ya ekolo yango tango nyonso nalobaka mbula matari nyonso oye pesaka longonya na batoma na bakonseye bapesi toli mpe bakambi ya meri bango bapesaka penza matomba mingi na bakambi to pe bakumu baye bazwami omboka pamba te bango nde bazali kosala misala ya makasi mpona kosunga pe engumba ekoka kokende liboso.
Ezali bongo ministre wa etuka atali mambi mante oyo atalisi mukambi molandi wa etuka ya Sud Bangui Zeferin Zabusu nde apesi nzira polele pona kufungula bokutani bwango tomoyoka.
Ezali esengo mingi mpona likanisi benzenga ya mukambi wa engumba ya Gemena mpona kukanisa mpe kosala boyokani na moninga wa ye ya meri ya Bangui. Boyokani boye bokosalema ote ya bingumba Bangui pe Gemena ezali polele mpe na matomba mingi. Boyokani bango oyo ya suka ya monde epesi nzela mpe ezali kotatola maso mayema kosalema okati ya boyokani bona. Matondi mingi na mukambi wa meri ya Bangui mpe ya mukambi ya meri ya Gemena.
Bosengeli koyeba ete na suka ya bokutani boye nde bingumba mibale Bangui pe Gemena bisali boyokani to jumelage po etatoli Jacob Luba ya mbuka mukambi wa meri ya Gemena uto Gemena Frank Biliwe mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi Frank Biliwe. Ntumwa ya Amerika na ekolo Congo Democratique na Kinshasa, Lucie Tamlin azali na Kolwezi na ituka ya Lualaba, epai ayanola kina mituna mia bapandi sango po itali bunde kupe boyukani kati na ekolo Congo Democratique na Amerika. Raymond Mwamba azalaki na bokutani bwangu pe atuna kipe mwa mituna. Lucie Tamlin alimboli ete Etats-Unis ekopesa maboko na ekolo Congo Democratique pona mimalamu kasi ezali kozela ete mapona mimango mazala mambato banso ma demokrasi pe ma mibeko mito sama tolanda bongo lisi tamnina na ilobeli ya Remo Mwamba.
En fait, ce que nous intéresse, c'est d'avoir une RDC forte et prospère. Et une encre de stabilité
solo et loko tozali ko luka ezali ko zala na RDC moko ya makasi pe na bofulu kisami pe li konzili ya kima pe bofulu kisami na etuka eye li sungili ya biso lizali ko salama na kolandaka makambo na ye ko zala na nkita ezali ko kende liboso mpe ko zala na mambi na makele mazali ko salima malamu na bozangi botambo li likolo ya makoki mabomoto na chaîne ya approvisionnement transparente pe responsable maye manso bako sunga nkita ya Congo Zalana ekolo moninga e ekokokisa maye matali bilei e ekoki kodei sabana bayango pe kosunga kosungi sabonde kuna bikolo nzinga nzinga yango nde tolingi
reconcilier les tensions politiques ça c'est notre objectif.
Po itali boyokani kati na ekolo Amerika na ekolo Congo Democratique Lucie Tamlin a pesi eyano eye tolanda Lucie Tamlin na elobeli ya Remo Mwamba.
Mais les élections sont l'opportunité
ma pour le peuple libaku, de faire le choix pour l'avenir.
Donc nous voulons accompagner le processus, pas pour injurer, mais
juste pour être une partenaire pona kosunga na mayematali education civique penza pona kotia mokolo to na mayematali pole na mapunami bozali bwa bato banso bondima mibo yango pamba teto yebe ete mapunami mandimami na banso masangisi banso mazali na pole na kimia koleka nyonso makozala penza likonzi ya malamu pona bomwe bwa politiki pe ya nkita awa yango nde na kanisi bana ya Congo balingi
c'est ça que le peuple congolais à mon avis veut.
Ntoma ya Amerika pe alobelaki maye matali bokingi na monele ya mboka Lucie Tamlin azongi lisusu na ilobeli ya Remo Mwamba.
Par rapport à la situation dans l'Est, bien sûr, l'insécurité est très inquiétante, voire problématique pour les États-Unis.
Na kotala kama kambu ya monyele ya mboka, solo bozangi bokengi, bozali kotungi sape koko sopo na ekolo Amerika. Boyebi ete motango mwabaye babungi sibo moyi mozali monene mpenza. Koleka bato milion zomi baye batika bisika bafanda kampe bazali kobika na lolenge ya mabe mpenza. Oyo tozali kosala ezali kopesa maboko na biliano ya bayi Afrika. Ezali na misala ya Nairobi mpe ya Luanda ya koluka kobongisa makambo mpona bozongi wa kimia mpo ete na bofandi malamu kati na bikolo bya etuka. Topesi maboko na nzela e ya diplomasi mpe tozali kodendisa biliano bya diplomasi mpe tozali kokoba koloba ete bayi M23 basengeli bandima kotia bisika ya kozela bozongi na basivili mpe kolanda maye moso mabongisa maki na misala ya Luanda mpe lisusu tosengi bolongi bwa mampinga ma Rwanda na ekolo.
Toutes les étapes qui a été inscrites dans le processus de Luanda. Aussi, nous appelons pour le retrait des forces rwandaises du pays.
Ezalaki bongo ntuma ya ekolo Amerika na Kinshasa na mobembo azali kosala na Kolwezi na Lualaba Lucie Tamlin.
Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Mo
molobeli ya ambula materia ikolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya azalaki awa na Washington DC ngumu mukonzi ya ikulu Amerika simana lisikulu ya mukonzi ya mboka Felix Tshisekedi na likitalinene ya ONU na linaka na biso na bozindo ya lelo Roger Muntu akotuna ye mwa mituna pona VOA Lingala tulanda.
Monsieur le ministre, merci mingi na tangu uza kupesa biso awa na la voix de l'Amérique. Ze sengo mingi komona yo. Tomona ka yo mingi te lelo yawa ndeko edisa ngaloba ki so moni ministre Patrick Muyaya ya tuna ye mituna oyo. Boni santé monsieur le ministre.
Malamo.
Malamo.
Kalo kola yo.
Kalo kola ngai. Awa malamo mingi. Monsieur le ministre, tomona ki lokola yo olinga ko tweeter mingi. Tomona ki o tweeter uzala ki na secrétaire d'état adjoint.
Nga ko tweeter mingi tona nga ko communiquer mingi.
Ko communiquer communication. Ezaka nde mo monsieur le ministre.
Yes.
Qu'on communique mais peut-être connexion à Biangwana.
Tout à fait.
Mais Okomaki récemment, je pense qu'il l'obito avant-hier sur bah, détail au Bozalai Kusolola Naye, effectivement sur situation il y a Rwanda na Makamboyo comment manière oyo question ngena na moto ngena ba est-ce que États-Unis ezali ko soutenir RDC na accompagner RDC na situation en Rwanda.
Bien sûr, parce que Obi qui est américain, basé impliqué dans le processus nyonso, le processus de paix. L'isolo tobeta qui na madame Olifi, ezaki justement comment États-Unis faut basa la mingi. Même si to monaki qui ezaki madame. Non, on estime que baso sa la mingi te par rapport aux possibilités au basa nango. Pourquoi? Parce que d'abord la situation humanitaire est catastrophique. Lelo, il y a plus d'un million de Congolais, baza na balabala na mboka na bango moko. Il y a au moins 1,5 million de Congolais, oyo, bakoki même pas lelo, kozana enregistré na ba liste de vote, parce que, baza, sous contrôle, il y a territoire occupé par la M23 RDF. Bon, Bobi Kebiso na lisolo, tobeta na ba américain, il y a une dimension, il y a ba sécurité, mais il y a une dimension aussi, o état la makambo, état la démocratie. Et donc, biso tozana a besoin na ba, ma ponamio ezali koya, yako, hein, qu'au renforcer ancrage na biso na makambo et ali démocratie, ça veut dire que kozongi sa peuple pouvoir pekopé sa peuple ndingi sa ya kopona ba oyo il faut ba diriger kasi tokoki kokanisa te ko kende élection sans que bande ko na biso ya ba parti wana mboka bazanga moyen ya kopona ba oyo il faut ba représenter bango na parlement sans que ba congolais bazara pe na parti wana bazana possibilité a roter les maroloba ngai pe na za candidat ba votenga likolo ya ba bandi oyo ya ba M23 na ba terroriste wa gouvernement rwandais. Yango to beta ki lisolo na ba autorité américaine, batala na ba moyen diplomatique au bazan nango. En plus ya ba sanction déjà ba zui. Bazo ba sanction mususu. C'est le seul langage au président Rwanda comprenant. Kozo ba sanction, ba mesure restrictive ou ko sala ke aloba na ba tunae oya M23 ba landa oyo ba kambi nyonso ya bamboka sur région ba yokanaki. Tozaki na Luanda, tozalaki feuille de route. Tolobaki na lopoto balobaka, tozala cesser les feux, tozala retrait, tozala cantonnement na démobilisation. Kasi lelo ba processus wana nyonso za bloqué du fait ya ba agissement ya président Kagame. Yango na lisolo tozaki nango, tobetaki lisolo na pote ba autorité américaine batala ningi ningi, ba okiko sala lisusu ba pression mingi pour permettre biso to régler problème humanitaire, pe to régler problème ya participation ba congolais au bazan na parti wana mboka na mapona mizali koya.
Mokonzi ya mboka excellence a lekaki na ONU a lobby azali kosenga ba casque bleu ba longwa na Congo bazonga. E pa ici ka ba e pa na bango. Kasi to yebi ke bitumba ou le 30 ou bitumba te, mais baboma ki batou, le 30 août na Goma, batou ba koufa ki ebele. Ezalai kaka eloko ba Kongole yana bazai ko senga, nde mokonzi ambu kapea yiko senga, ah, batou baza komi tuna. Mais batou fala ki pa ba koufa.
Yali bosu ezalai ki mawa mingi, ya komona ke ba Kongole ou balinga ki ba telema, pona kolo ba monisku e kende, situasyon e kenda ki mabendenge kenda ki. Yango lelo tozana procès. Ba soda ou baza ki impliqué, ba ou babeta ki masasi, ba ngonyo so lelo, baza na procès en flagrance. Tozo lane lango, po ifo baza la condamné, rien ne pouvait justifier niveau ya violence ou salamaki ou mema ki ke ba Kongole ba koufa. Kasi, omoni, likambo a motu ya efo biso to yeba. Se ke biso ba konzi, ba dirigeant, toza kaka, ba ou yo baza ko représente volonté ya peuple. peuple congolais, en tout cas, dans la partie où il y a Monisco Azali, ba telemi pe ba lobi, Monisco il faut akende. Parce que, bazomona, moussalo Monisco zo salate, pour zongi se la bango, sécurité. L'heure bo yokaki, awa na New York, secrétaire général des Nations Unies, yé mon kwa lobi, bazana ma koki ako bundisa M23T, et la kisini. Alors pourquoi, pour na ba congolais, ya goma pe pour na biso, pourquoi toko garder force étrangère au baki ko sunga biso na mboka, alors que bazangi makoki akobunda. Lelo Monusco est commis sujet à sécurité pour Nabiso. Parce que ndenge to signer ba accord wana, sécurité ba infrastructure na bango, ya ba mituka na bango, na ba personnel na bango, police na biso des fois assurant. Kasi lelo l'air bazotambola na balabala ba kongole ba ningi komo na bango te, il faut tout ça la ndenge ni. Président Lobaki awa na mbulo eleki, qu'il faut un départ na lopoto ba lobaka civilisé, que to kabwana na nenga malamu. Kasi wanezaki avant que ba Congolais ba telema biso toza ba condamnation biso toza ba
kasi lokoni zaiki kozela eloko nezaiki ko freiner yango salama parce que président sa lobaki yango
non ça veut dire que eloko zaiki ko freiner ko salama nango ezalaki te mais zaiki ko kende malembe malembe kasi l'air ba Congolais ba telemi ba lobi faut ba kende lelo biso to lobi faut to sala un départ accéléré. Président de la République, Claire Azakan, à New York, à Lobaki, à partir, il y a fin décembre, après élection 2023. Parce que pour l'élection, ma pona mesali koya, tous en a besoin, il y a l'issoumi na bango, na ba province, on est nord, qui vous sud, qui vous tour, il place au bazan, na na ba opération. Pour ba ça, là, ba, et débisso na moi, misala mouké, na mao etali, na makambo etali, élection. Kasi, après élection, il faut total, la nengeni ni toko banda, si koyo. Processus pour bango ba kende. Et puis on verra parce que ce qui Monusco qui est exacte que toti qui nous sala na Nations Unies. Toko sala na Nations Unies bazaka na ba agence, toko tala neni na ba agence, toko continuer musala o ezaki ko sala ma par la Monusco.
Excellence, Seigneur Zali Koloba, ce qui bitumba to insécurité continue na bamboka neti Rutshuru na Nyiragongo, bamboka ana nyoso. Élection zo risqué et salamate. Ba Congolais ba comprendre te est-ce que l'élection ko salamate ko salamate est-ce que gouvernement ko garantir sécurité il y a ba place
en tout cas yango na banai ko loba ani bandeli pour na président de la République pe pour na biso gouvernement élection il faut salamana na Congo mobimba ba Congolais nyonso il faut baza la ningisa ko voter le 20 décembre ko les alikoya kasi il faut ko réunir ba condition lelo na roi sabino eza secrété mais to bike président Kadima na niveau seni a joaki déjà ba disposition pour ceux qui ba condition sécurité za réuni à ça l'enrôlement en 2 semaines il y a ba compatriote nyonso baza kana ba territoire aux assos occupation M23 na ba RDF kasi avant akoko mawana il faut d'abord que tout s'assurer que ba condition sécuritaire za réuni que ceux qui bazan seni ba keikuna ba kwa ko attaquer bangote parce que bato ana basi ba piaka ba matériel électoral les akana rutshuru ozo mon elakisi ki place au bango bazo uta ba yebie loko elakisi election te po ba mesana kaka na ba election 99% 98% et que bitumo bazo sala biso zape bitumo pona obudisa démocratie na biso kasi président de la République kanenge a lobaki dans le cadre ya ba solution ba effort diplomatique parce que toyo kanaki que solution faut ou ta par la diplomatie tozo kanisa ke tokoki ko trouver moyen pour ba compatriotes au bazakuna ba ko ka ko voter pe ba o balingi baza la candidat ba ko ka pe ko présenter ba candidature na bango
donc vous avez les liens que ba élection ko sala mama
bien sûr bien sûr
merci monsieur le ministre merci mingi pour natan au pesibiso
natoni bino boto.
Et Zalaki Bongo Molobeli, Ambula Materie, Ecole Congo Démocratique, Patrick Muyaya, Koyanula Bongo, na Lina Kanabiso, na Bozindo, na Bolikinae, awa na Washington DC, Sima, na Kozala, na Lisikulu ya Mokonzamboka, na Likitaline ya ONU, na New York. Yangonde sukisi sango ya Mokilialelo, Kasina sango ya Mokilialelo, ya Motu ya Zalaki, Basi babikolo mingi bia Afrika bazali kokutana uto lelo na likindo ya mbala mitano ya basi bakonzi ba Afrika na Kintele na Brazzaville na Congo Brazzaville pona kolobela bitumba bia monyokoli ya basi pe bozami na bango na makasi pe kimobali pona makambo malamu to pe masculinité positive tolobela ki pe bokutani ya bingumba bizali nzinga nzinga ya ubangi bobandi lelo na bozali ya bayeba uti bongo na Congo Brazzaville ville na Centrafrique pe na ikolo Congo démocratique matondo mino na bino banso bolanda ki biso ebele boku bakulanda sango ya mokili ya lelo na site internet na biso to PCP matondo mingi na Lionel Gaima na Williams Kaili ngakombo na ngai Edi Isango.